Ce simte fumătorul și ce simte cel care s-a lăsat de fumat? Ce spun copiii noștri despre țigări și cum e să pui o țigară în gură la nici 10 ani? În această ediție Smart Job vorbim cu doamna dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală, medic primar pneumolog. Avem 50.000 de cancere pulmonare pe an plus alte afecțiuni respiratorii, dar asta nu ne sperie. Cum să te lași de fumat? Care e experiența pacienților care s-au lăsat? Cum au făcut-o? Și de ce nu s-au reapucat? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Doamna doctor, bună ziua, vă salutăm, vă salut, mă bucur tare mult pentru că sunteți aici.
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua.
Mai ales că vorbeam înainte de a începe, noi ne-am văzut doar pe Zoom, în pandemie.
Exact.
Și am discutat foarte mult în acea perioadă, dar niciodată față în față.
Exact, mă bucur să vă cunosc.
Și eu la fel. Un subiect foarte important astăzi și care ne interesează și care doare și care interesează pe fumători și nu numai. Mă uitam pe datele de la INS, e puțin spus cutremurătoare, undeva la aproape 20-25% din populația României fumează, vreo 4 milioane de români, 2 din 10 români ar fi, iar peste 12% din ei devin fumători înainte de a împlini vârsta de 14 ani, Dumnezeule mare. Dar înțeleg că procentul s-ar duce oficial undeva la 35%, că nu sunt luate în calcul aici țigările electronice, tutunul încălzit și așa mai departe. Cum e cu fumatul, doamna doctor? Înainte de a intra în problemă și a înțelege cum să ne lăsăm de fumat, ce fel de pacienți aveți? Care, cum recade în patima asta, în drogul ăsta? Aș vrea să vă pun o întrebare banală. De ce fumăm?
Este cea mai simplă metodă de a ne relaxa. Pentru că eu cred că fiecare din noi are într-o zi momente în care se simte mai puțin bine sau are perioade în viață când este greu, iar cel care a ajuns odată să găsească această metodă de relaxare, care trebuie să recunoaștem există, este reală, tutunul și țigara produce prin substanțele pe care le eliberează la nivelul creierului momente de relaxare, sigur de scurtă durată, dar ele sunt ușor de accesat, sunt la îndemâna celui care a fumat și știe cum să le acceseze, cunoaște calea, cunoaște drumul, e la îndemâna oricui și atunci riscul să recazi sau riscul să devii fumător într-un moment în care practic vrei să faci ceva pentru tine, că lumea din jur ți se pare greu de suportat, te duce către această direcție. Asta e la o anumită vârstă.
Da.
Dacă ne uităm la copii, aici lucrurile se complică, pentru că, sau pot să spun că se duc din altă, se văd din altă direcție, pentru că în copilărie vrei să fii adult, ni se pare foarte lungă copilăria, timpul trece greu, cred că toți sau toate persoanele cu care eu am discutat, copilăria li s-a părut lungă sau zilele li se păreau lungi, orele la școală erau lungi.
Ce interesant e să fii adult, mai ales să și fumezi, nu?
Să faci parte dintre cei mari, îi văd acasă, părinții sunt modele, bunicii sunt modele și atunci copiii vor să semene cu cine? Cu cel care e mai în apropierea lui, cu cel pe care încearcă să-l copieze și nu doar în vicii, inclusiv în ceea ce face bine. Și atunci, pentru ei sunt alte motive. Aderența la un grup, dacă sunt deja adolescenți, vor să facă parte dintr-un grup, dacă sunt mai mici, vor să semene cu mama, să fie ca tata. Deci sunt motive diferite. Din păcate, înțelepciunea vine de cele mai multe ori mult prea târziu, în momente în care nu prea mai au ce să fac atunci când sunt foarte bolnavi și dacă ați veni odată să stați într-un salon în care sunt 6 pacienți, dintre care puțin probabil să fie un nefumător în Institutul Marius Nasta și ați asculta povestea de viața fiecăruia, marea majoritate încep să fumeze la 10-11 ani,
wow.
Au un istoric de fumat de 50 de ani, marea majoritate au fost sfătuiți deja la rândul lor să se lase de fumat de părinții fumători, unii dintre ei, și nu au ascultat. Și regretul și durerea pe care o resimt este și mai mare pentru că povestesc că și copiii la rândul lor fumează, copiilor, și nu au nicio putere să îi convingă.
Păi cum ar avea? Cum ar putea să aibă?
Așa că atunci când vorbim de fumat, vorbim, cred, de o interacțiune între un drog și psihicul nostru, care este foarte, foarte sensibil și foarte delicat. Și noi trebuie să înțelegem că, dincolo de trupul acesta care pare el puternic, psihicul are un mare impact asupra obiceiurilor pe care le adoptăm și că, din păcate, atunci când vorbim de astfel de droguri, trupul este direct impactat.
Cum sună regretul pacienților, doamna doctor?
Cu lacrimi în ochi. Am înregistrări pe telefon pentru că am făcut câteva înregistrări cu pacienții mei cu acordul lor să le prezint copiilor, să le prezint studenților, și regretul este cutremurător. Adică în momentul în care l-ascult, și eu l-am ascultat de mai multe ori pe acel pacient, sau am vreo două, trei înregistrări, nu sunt regizate, sunt spuse din suflet. Este o durere și o neputință care se explică, se transmite dincolo de cuvânt, de ceea ce transmite cuvântul. Emoția din voce este fantastică, pentru că sunt oameni care au ajuns într-un drum, într-un moment din viața lor în care nu știu cât va mai fi viața lor. Și vorbesc de pacienți care nu au un diagnostic pus, cei cu care am vorbit nu aveau la momentul respectiv diagnosticul pus și nu știau încă care va fi durata de viață de la momentul diagnosticului. Ori, în astfel de momente, când stai în fața unui astfel de om, pe mine mă cutremură.
Deci la ce vârstă ați fumat prima dată?
6-7 ani am avut prima chică de porumb în gură.
Ce este aia? Chică de porumb
uscată. Părul ăla care se zicea că fetițele de face păpuși la gândăla de porumb. Ăla să usucă, să se negrese și să frecă și să face... Este fundul el când trezit. Mă ne punea să furăm țigări de la părinți acasă, mai iasă, fuma și ei ne dădea și nouă.
Așa, și când v-ați apucat de fumat ulterior? Sau ați continuat de la 7 ani? Câți ani aveți acum?
Am 57.
Deci de 50 de ani?
Da.
Și acum ce vă supără?
Respirația. Să obosez, nu pot să merg nici 2 metri. Că sunt...
Puteți să vă îmbrăcați singur?
Da.
Puteți să faceți duș singur?
Da, da.
Dar când mergeți până la baie, obosiți?
Până la baie, dar să merg încet, cu ușurel.
Ușurel. Și dimineața când vă trezeați în vremurile în care erați bine și aveați bani și aveați țigări în casă, mâncați prima dată sau fumați? Dumneavoastră ați mâncat întotdeauna prima dată dimineața?
Nu aprindeam țigarea până nu mâncam.
Și seara a fost vreodată să rămâneți fără mâncare și fără țigări?
Nu, eu seara nu fumam. Eu alții se scoală și fumează noapte, eu nu, seara nu.
Și totuși ați fumat 50 de ani. De ce ați fumat 50 de ani?
Unde am lucrat asta a fost, plictisare și trebuia să am ceva să trag în țigare, să mă...
Unde ați lucrat?
La pădure, în grădină, la zarzavaturi, la...
Vă pare rău că ați fumat?
Asta e știut. Am făcut armata și la mine 11 luni. Una și 11 luni am făcut și mine la Lupeni.
Dacă ar fi să dați un sfat copiilor, ce le-ați spune? Tinerilor de...
Să le ocolească țigările, dacă le vede, să fugă de ele. Să nu le bage în seamă că nu e bune deloc. Da.
Mulțumesc.
Cele mai nenorocite astea țigări. Tutunul.
Cel mai mare drog al secolului 21, după părerea mea, nu este cocaina, marihuana și alte alea din Columbia. Tutunul, doamna doctor. Cea mai mare nenorocire care a putut fi dată unui om de către Cristofor Columb, tutunul, doamna doctor.
De ce spuneți asta?
Păi și acum să vă spun. Eu nu fumez, n-o să credeți, de 50 de ani.
Câți ani aveți?
Dacă mai apuc, sper să mai apuc. În vară fac 64, doamna doctor.
Deci de la 14 ani.
Da, bine, nu fumam chiar. Da, la 14 ani am pus-o prima oară în gură.
De ce?
Dintr-o prostie.
Anturajul?
Corect. La vârsta aceea vă dați seama. Câtă minte poate să aibă un om la 14 ani, doamna doctor? O întrebare de baraj. Nu?
Cineva în jurul dumneavoastră fuma? Cum? Părinții. Părinții fumau?
Tatăl meu a murit de cancer la vezica urinară din cauza tutunului, doamna doctor. Până să moară mi-a zis, lasă-te de fumat, mă băiete, că uite, mai am puțin șteacă, mă. N-ai să vezi. Nu a existat ambiție.
Dimineața, primul lucru ce făceați?
Dimineața, fără țigară și cafea.
Și dacă ați fi rămas seara fără mâncare și fără țigări, ce ați fi cumpărat de ultimii bani din buzunar?
Țigări. De ce vă spun că e cel mai mare, cel mai năpăstuit drog de pe planeta asta? Nu sunt astea din Columbia, de la Escobar. Tutunul, doamna doctor.
Dar...
Și în drum toți copiii ăștia, dacă fumează, să lase țigările cât e timp. Că eu am trecut, era să nu mai apuc ziua de sâmbătă trecută.
Studenții sunt foarte receptivi, dar vorbim deja de persoane care au 21-22 de ani. Mm-hmm. Ei deja au maturitatea necesară să înțeleagă și să discearnă lucrurile și partea critică e la copilul de 10, 11, 12 ani. De aceea noi ne-am îndreptat atenția către acești copii și începând din septembrie am demarat un proiect în școlile din București. Este un proiect prin care facem voluntariat în școli, în care împreună cu o parte din medicii din Institutul Marius Nasta, cu studenți la medicină, pentru că am luat parte în acest proiect și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, pentru că vine și un psiholog cu noi, ajungem în clase la copii între clasa 5-a și 8-a și începem să le vorbim despre droguri, adică despre fumat.
Da.
E foarte interesant, e interesantă reacția copiilor, pentru că ei știu foarte multe, mult mai multe. Informațiile pe care noi le ducem nu sunt neapărat niște noutăți pentru ei. Ei cunosc inclusiv denumirile afecțiunilor pe care le pot face adulții, ceea ce este foarte interesant pentru că nu fac anatomie decât în clasa a 7-a, 8-a, dar în clasa a 5-a, 6-a, a 6-a deja știu de cancer, da, de BPOC, de bronșite. Okay. Este foarte interesant că unii dintre ei știu și că este un drog, dar se întreabă de ce îl pot cumpăra din alimentară, de ce se poate accesa foarte ușor, de ce ei sunt trimiși de părinți și de bunici să cumpere țigări și vânzătoarea le vinde țigara și întrebările sunt foarte sincere și dialogul este foarte curat, aș spune, adică ei sunt nedumeriți.
Iar răspunsurile sunt greu de dat.
N-ai cum să dai răspunsuri, adică ridici din numeri. La ultima clasă la care am fost, am întrebat dacă vor să le transmit ceva politicienilor din România în măsura în care o să am această ocazie. Și mi-au spus da, să întreb de ce permit ca drogurile să se vândă la liber în România.
Păi. Și rămâne întrebarea, de ce facem asta?
Aștept și răspunsul.
În momentul în care văd pacienții discutând despre ce trăiesc, nu știu, poate aveți și cu siguranță, de fapt aveți și cazuri de pacienți cu cancer în stadiu terminal, se emoționează, pentru că numărul cazurilor de cancer este atât de frecvent în lume și uneori nu avem explicații pentru apariția lui. Dar de data asta știi că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Emoționează copiii cazurile astea?
Da, important e cum vor gestiona ei lucrurile. Dar lucrurile ce am observat eu sunt diferite, pentru că, într-un fel, au reacționat copiii de clasa 5-a, 6-a, care sunt mult mai impactați emoțional de astfel de mesaje, și altfel copiii de clasa 7-a și 8-a, care deja declarativ în chestionarele pe care le-am aplicat în unele școli 30, altele 40% deja au încercat să fumeze, ceea ce e mult. La clasa 5-a, 6-a, un procent e undeva între 12-15%, adică mult mai puțin. Ei deja se maturizează către 13-14 ani, intră în adolescență, deja intră în acel concept de gândire în care pe mine n-o să mă atingă și care e problema, până la 60 de ani e viață lungă, e departe, ei au alt această așteptare sau altfel vezi viitorul la 15 ani și 60 de ani ți se pare atât de departe și că trec atât de greu. Ori, dacă am avut discuții cu astfel de copii, ei nici măcar nu au acceptat că greșesc și au spus și dacă greșești, de ce mă interesează, pentru că mie îmi place, vreau să fac ce îmi place și bunicul fumează și și e acasă și e cu mine.
Și e în viață.
E în viață, da. Și am întrebat, și cu ce se ocupă bunicul tău? Păi nu face nimic bunicul meu, cam stă în casă. De ce stă în casă? Pentru că obosește când merge. Deci este un pic bolnav bunicul, dar fumează în continuare. Da, fumează în continuare și eu mă duc să-i cumpăr țigări. Deci dialogul se duce, nu știu, dar aici probabil că un psiholog ar putea să spună mai multe, probabil că ei încearcă să evită zona care presupune conștientizarea impactului direct și maschează oarecum riscurile pe care le-ar putea avea. Nu se gândesc la asta.
Și când ai în familie părinți, bunici, mătuși, unchi care fumează, e foarte dificil să convingi copilul, să-l convingi să nu o facă.
Nu, ei vor să semene cu tata sau cu mama, ei vor să fie ca ei, băieții vor să bea bere, mă iertați, dar am avut acest răspuns din clasă, vreau să beau bere ca tata, să fumez când ne uităm la meci. Adică sunt modele
popcorn-ul
de viață.
Nu mai e la modă, popcorn.
La meci de fotbal se pare că nu. Dar
doar la film.
Din păcate, copiii au astfel de modele și chiar dacă părinții le spun nu e bine să faci, copilul nu face ce îi spune părintele. El vede pe părinte.
Exact. Ați fumat vreodată, doamna doctor?
Pot să spun că nu am fumat, dar am fost tentată să văd ce se întâmplă, pentru că ăsta a fost și motivul pentru care m-am dus către școli să vorbim despre fumat. În liceu erau câteva fete care fumau. Am terminat liceul sanitar, în liceul sanitar fetele eram majoritare în clasă și erau câteva fete care fumau și se retrăgeau, fugeau de autoritate și mi s-a părut foarte interesant să văd ce fac ele atunci când se ascund. Și am mers cu ele să văd ce se întâmplă. Mi se părea interesant să fiu prietenă cu ele, pentru că ele sunt un pic altfel.
Erau populare,
ieșeau din regulile pe care ni le impunea locul unde eram, școala. Din fericire, mi s-a părut că nu fac nimic interesant, mi s-a părut că ceea ce fac ele nu ajută și că nu sunt mai interesante. Nici discuțiile nu erau mai interesante, nici ceea ce se întâmpla acolo nu era mai interesant. Singurul lucru interesant este că ieșea din regula școlii și făceau asta altfel. M-am bucurat că am gândit atunci așa, dar era... Și întâlnirea mea cu el era doar pe perioada orelor de clasă, nelocuind în aceeași zonă. Probabil că contactul cu el a fost redus. Nu vreau să spun că am făcut ceva deosebit eu, ci probabil că conjunctura și modul în care eu mi-am trăit viața și locul unde am trăit a fost de așa natură. Și părinții mei nu fumau. În acel moment tatăl meu nu mai fuma, fumase în anterior și se lăsase de fumat. În casa la mine nu se fuma. Și atunci am... văzut un alt fel de model. Plus că mama tot timpul mi-a atragea atenția cu privire la cât de disgrațioase sunt femeile care fumează.
Da?
Fumatul pe stradă îi se părea foarte disgrațios și cât de pământiu este tenul lor. Și pot să vă spun că la un moment dat, fără să mi-aduc aminte de ce a spus mama, o colegă de la spital, care era medic, într-o zi m-am uitat așa la ea foarte atentă și am văzut-o cu o față luminoasă. Și am întrebat-o ce cremă folosește dacă are tenul atât de luminos. Și ea mi-a spus, Beatrice, nu folosesc nimic, doar că m-am lăsat de fumat de 6 luni. Și mi s-a părut extraordinar, pentru că ea era cu o culoare teroasă și în momentul în care s-a lăsat de fumat, era tânăr medic, era medic rezident, adică până în 30 de ani. Deja în 6 luni, culoarea tenului ei s-a schimbat. Era roz, luminos, avea o față frumoasă. Și am zis, wow, asta am văzut eu. Probabil că cel care se lasă de fumat sesizează această schimbare în timp, iar pentru o femeie este un lucru extraordinar să nu folosești o cremă nouă și să ai un ten frumos.
Apropo de cei care se lasă de fumat, spuneați dumneavoastră, scriați pe Facebook după un interviu pe care i l-ați acordat Carlei Tănasie de la Digi24, fumatul, dependență pentru adulți, provocare pentru adolescenți, un drog pentru foștii fumători. Aveți foarte mulți pacienți care s-au lăsat, care au recăzut, care se zbat, care încearcă. Dați-ne puțin din casă, din lupta asta a celor care s-au lăsat de fumat.
Sunt mai multe tipologii de personalități și de persoane și aici i-aș împărți în, hai să spun, trei categorii ca să fie mai simplu. O categorie de persoane care fumează social, adică fumează pentru că sunt la un restaurant cu cineva, fumează pentru că fumează colegul, prietenul și nu au neapărat o dependență. Dacă nu fumează o săptămână, nu se întâmplă nimic. Aceste persoane nu au receptori cerebrali dezvoltați pentru nicotină și nu eliberează substanțe care să producă relaxare. Ei fumează doar ca să facă parte dintr-un grup. Pentru ei este foarte simplu să se lase de fumat. Și nici nu ajung la un număr de pachete, de număr de țigări fumate care să producă un rău organismului. Și atunci mă întreb de ce o fac. Adică poate să fie altfel. Avem cealaltă categorie de persoane care se lasă de fumat și acest lucru se face foarte dificil, dar recad foarte frecvent. Sunt cei care se lasă de fumat, recad după 1-2 ani, iar se lasă de fumat, iar recad și sunt persoane care se lasă de mai multe ori în viață. De regulă, dacă stai de vorbă cu ei, sunt persoane care sunt foarte dependente, ajung la o dependență înaltă. Ascultătorii ar trebui să-și pună întrebarea la cât timp după ce mă trezesc vreau să fumez. Și de foarte multe ori ei fumează în moment, nici nu se ridică din pat și își aprind țigara, o parte din ei. O parte din ei se ridică din pat și primul lucru fumează o țigară și bea o cafea. O altă poveste pe care o descriu ei este că, sau le pun întrebarea pentru studenții mei, pentru a face diferența între persoanele care sunt foarte dependente și cei mai puțin dependente, dacă seara, înainte de a se lăsa noaptea, rămân cu bani în buzunar doar de pâine sau țigări.
Ce și-ar lua?
Ce și-ar lua? Și toți, dar absolut toți, aleg să-și cumpere țigări și nu și-au pâine. Nu și-au luat la viața lor, adică astea sunt exemple reale. Mm-hmm. Nu vorbesc din povești. Pentru că este mult mai tragic pentru ei să rămână fără țigări decât să rămână fără mâncare.
Atât de mare e dependența.
Da. Ei, aceste persoane ajung să fumeze cel puțin un pachet pe zi și se lasă foarte greu. Se lasă pentru că promit cuiva, pentru că e o emoție, le cere copilul, soția. Își promit lor că și conștientizează că este un drog. Ei nu contestă acest lucru, dar dependența creierului este foarte mare. La aceste persoane trebuie să ne gândim că există niște circuite, pentru că creierul nostru nu este structurat la fel. Există niște circuite care sunt, să știți, identice pentru orice tip de dependență. Și de droguri, și de tutun, și de consum alimentar, și de, practic, toate dependențele pe care le poate încerca un om în viața lui. Și mai mult decât atât, se suprapun cu circuitele cerebrale pe care le întâlnim la pacienții cu anxietate și depresie. Mm. Ori, această structură a creierului, dacă conștientizezi că o ai, toată viața va trebui să fie o luptă împotriva dependențelor. Nu ai nicio vină că te-ai născut așa, dar trebuie să conștientizezi că este o boală. De aceea tabagismul este o boală. De aceea are codificare în nomenclatorul bolilor internaționale, de aceea sunt medicamente pentru a te lăsa de fumat. Pentru că la multe persoane acest circuit există. La fel este și cu obezitatea. Și obezitatea a fost recunoscută ca o boală. Exact aceleași mecanisme de dependență. Tratamentul pentru obezitate vizează acești receptori. Tratamentul pentru abandonarea fumatului vizează acest receptor cerebral, blocarea acestor receptori care au nevoie să fie stimulați. La un moment dat, creierul nostru se obișnuiește atât de mult cu acest tip de substanțe, încât cere descărcarea acelor tip de substanțe. Fericirea acelor oameni nu se mai produce altfel. Ori avem atât de multe momente de fericire pe care ni le putem produce doar conștientizând într-o primă etapă că e o dependență sau este un moment de fericire pe care îl primim într-un mod patologic pentru corpul nostru și încercând să găsim alte momente de fericire. Sportul eliberează endorfine, un film bun, o carte citită. Sigur, înseamnă educație, înseamnă un efort până să ajungi acolo, dar există soluții. Și am spus că mai avem o a treia categorie de pacienți, de persoane care fumează până la un punct, reușesc să se lase de fumat și nu mai fumează toată viața.
Cine sunt ei?
Sunt cei care au de regulă foarte mare dependență, dar cei care au conștientizat momentul de dependență și au învățat cum să nu recadă. Aici este doar un proces de învățare suplimentar. Aceste persoane ajung să aibă, povestesc în cabinet despre ce li se întâmplă. Ajung într-o țară, de exemplu, dacă călătoresc cu avionul, ajung într-o țară unde au mai fost și ultima dată când ajung acolo, când au fost acolo, au fost fumători. Și atunci își caută pachetul de țigări. Când coboară din avion, nefiind fumător, își caută pachetul de țigări, conștientizează că e un gest care nu-i mai aparține în acest moment, dar totuși îl face instinctual deja. Și atunci ăsta este fumătorul care reușește pentru că este educat și știe la ce să se aștepte în momentul în care are fie o activitate care o făcea doar în momentul în care era fumător, fie când are o traumă care l-ar duce rapid către aprinderea unei țigări. De aceea am spus că fumatul este un drog, pentru că lupta cu drogurile este o luptă pe care o ai permanent în viață și să recazi sau să nu recazi depinde de modul în care te educi. De aceea e nevoie de educație, de aceea e nevoie să știm că odată ce ai apucat pe acest drum, fie că vorbim de țigări, fie că vorbim de droguri, drumul acela s-a bătătorit, e o cale pe care creierul nostru o cunoaște și nu mai putem închide calea aia. Putem să educăm o altă cale, dar depinde de moment și de conștientizarea tentației pentru a nu ajunge din nou acolo.
Dacă acum ne urmărește un fumător sau o persoană care s-a lăsat de fumat, dar care ar fuma oricând, ce sfat e asta? Cum faci să te lași total de țigări? Cum faci să nu recazi?
Se spune că atunci când vorbești de o dependență, trebuie în primul rând să ai voință și pentru că mi-a spus și un fumător, aș spune că în primul rând trebuie să se întrebe, să-și pună întrebarea dacă vrea să se lase de fumat. Pentru că dacă nu vrea să se lase de fumat, niciun medic și nici o persoană nu are voie să-i spună, să-i transmită acest lucru. Poți să-i spui doar ce te deranjează pe tine în legătură cu fumatul lui, că te deranjează să stai în fum de țigare, dar nu legat de persoana lui, ci legat de modul în care ești tu impactat, pentru că un fumător va reacționa brutal atunci când o să-i ceri să lase de fumat. Și din contră, va face exact pe dos. Și atunci, dacă am un pacient în cabinet care fumează, primul lucru îl întreb dacă vrea să se lase de fumat. Dacă răspunsul este nu,
lupta e pierdută.
N-aș spune așa.
Nu în totalitate.
Nu în totalitate. Îi spun, răspunsul meu este asta. Înțeleg, este decizia dumneavoastră, dar eu sunt aici dacă o să vină momentul în care vreți să vă lăsați ca să facem asta împreună. Pentru că rolul meu ca medic nu este foarte mare, este doar de ghidaj și de foarte multe ori apelez și la alți colegi. Și o să vă spun imediat la cine. Pentru că în funcție de nivelul de adicție, și aici avem o problemă în acest moment, ca o paranteză, e cu medicația pe care o avem la dispoziție, pentru că, din păcate, un medicament din România a fost retras din considerente ce țin de producător. Alte medicamente care să poată fi eliberate, medicamente, nu mă refer la OTC-uri, adică da, medicamente care, preparate care pot fi eliberate fără rețete, cele care se eliberează cu rețete. Altele nu sunt în acest moment disponibile în România care să poată fi eliberate prin programul național, prin subprogramul de tutun. Și atunci avem o problemă din punctul ăsta de vedere. Putem recomanda și sunt nivel de recomandare 2 OTC-urile, adică medicamentele pe care și le pot cumpăra, preparatele pe care și le pot cumpăra persoanele care vor să lase de fumat din farmacii și care sunt eficiente, dar sunt pe bază de plante. Și lipsa acestei medicații face ca orice tendință a persoanelor de a face acest pas să fie mult mai greu de pus în practică, pentru că există o percepție a actului medical care este strâns legată de consult, rețetă. Mm-hmm. Omul, dacă nu primește o rețetă, are senzația că n-a primit nimic. Dacă nu...
Cer și medicație, nu? Cer medicamente pentru a se lăsa de
Exact. Fumat. Și pentru că noi nu putem să dăm această medicație, de la persoanele care sunt extrem de dependente, colaborez cu un psihiatru, pentru că sevrajul nicotinic este foarte brutal la unele persoane și atunci e nevoie de tratament psihiatric o perioadă de timp pentru a depăși acel moment de sevraj.
Cum poate arăta sevrajul nicotinic și ce înseamnă el?
Înseamnă o stare de agitație extrem de crescută pentru persoanele respective, o stare de neliniște importantă, pacienții aceia aproape pot să ajungă să nu mai doarmă, să se trezească de mai multe ori pe noapte.
Pentru că vor să fumeze.
Da, pentru că organismul lor cere, dar nu este un sevraj peste care să nu poată trece fără medicație, însă este mult mai ușor să ajutăm, nu avem de ce să nu ajutăm o persoană care vrea să lase de fumat. Și l-aș compara aici cu sevrajul alcoolic, pentru că atunci când vorbim de sevrajul de alcool, riscurile pentru persoana care vrea să se lase de alcool sunt mai mari, pentru că sevrajul de alcool poate duce la deces dacă nu este realizat împreună cu un medic și medicii psihiatri știu să facă asta. Adică nu este la fel de brutal, dar este impactant. Mai mult decât atât, pentru familie este foarte greu, pentru că practic 2-3 săptămâni el reacționează anormal la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui.
Da.
Am avut colegi care au preferat să aleagă varianta unui anxiolitic, care nu este foarte agresiv, sigur recomandat de medicul psihiatru, ca să depășească primele 2 săptămâni de manifestări brutale, de accese de furie, de răspunsuri inadecvate, pentru că nu facem altceva decât să-i rănim pe cei de lângă noi.
Spuneți că mai apelați la alți oameni, nu? Atunci când discutați cu un pacient care poate nu e hotărât să renunțe la fumat.
Psihologul din spital, pentru că poate să-l ajute să conștientizeze momentele pe care le poate întâlni în perioada în care va fi nefumător, mai ales în primele luni, și medicul psihiatru, atunci când dependența este foarte mare și când pacientul, după ce încercând cu medicația pe care o recomandăm, nu reușește să facă acest pas pentru că starea de agitație și pacienților le este frică că nu o să mai poată bea cafea, că nu o să mai aibă ce să facă cu mâinile, că o să fie exclus social din grupul din care face parte, că viața nu va mai avea sens fără țigară și dacă e un cuplu, este și mai delicat pentru că ei au nevoie să se lase de fumat împreună cu partenerul sau partenera.
Avem această dependență de mișcare, nu?
Da, deci de gest. Care este majoră. Este chiar mai mare decât dependența de țigară, pentru că sunt multe persoane care înlocuiesc țigara clasică, și nu mă refer la cei peste 40 de ani, de regulă la tineri vedem asta, care înlocuiesc țigara clasică cu țigara electronică doar pentru dependența de gest. Chiar dacă ei nu-și dau seama că plămânul nostru este structurat astfel încât să respire un aer curat, și că orice altă substanță ar introduce, oricum este vândută ea, că este vândută ca fiind o alternativă, că este vândută ca o substanță care nu face rău, orice este în afara aerului curat, plămânul nostru este într-un disconfort în momentul când ajunge în interior.
Bun, te-ai lăsat, să presupunem, de țigări de o perioadă, dar simți puternic nevoia de a fuma în anumite momente, ai ambiție, ai voință, cum faci să nu recazi? Să nu te reapuci.
Fiecare moment trebuie conștientizat și trebuie să găsești alte metode în care, prin care să-ți produci momente de relaxare. Și vă dădeam exemplu că sportul este o alternativă foarte bună, evitarea mediilor în care alții fumează, pentru că am avut și pacienți care, vă dau un exemplu, el s-a lăsat de fumat, a reușit după ani de zile să... de efort, efort mental, că vreau să mă las, după 50 de ani am reușit să facem pasul ăsta, a reușit să stea câteva luni fără țigară și după o perioadă a venit la control și mi-a spus m-am reapucat. Și l-am întrebat, de ce v-ați reapucat? Pentru că singura condiție ca să nu mai fumez era să nu mă mai întâlnesc cu prietenii mei. Și pentru că mi-era dor de ei, m-am dus în cercul lor, iar prietenii mei au început să râdă de mine că nu mai fumez, că mi-e frică de moarte. Ori, atâta timp cât există această percepție în societatea noastră că fumatul este cool, că să fumezi este un act de bravare, de apartenență,
de popularitate.
Da. Ei vor reveni la acel obicei, pentru că oricum creierul lor își dorește acest lucru și atunci este foarte importantă conștientizarea și până la urmă educarea populației. În America nu este cool să fumezi. În America fumează, adică pacientul care se droghează este asimilat pacientului care fumează. Asta este percepția publică. Am întrebat pe studenții mei într-o oră în care am zis, haideți să vedem. Anul trecut, în urmă cu un an de fapt, când mă gândeam la acest proiect de fumat, am avut o discuție cu studenții 20-21 de ani și am întrebat cum ar trebui abordată o astfel de temă la copii, la tineri. Și mi-au spus că în niciun caz enumerarea afecțiunilor nu o să-i convingă, pentru că nici pe ei nu i-ar convinge. Și mi-au spus că ar trebui făcut ceva să modificăm percepția publică, pentru că încă percepția în România este de fumatul este cool, fumatul te face mare. Și atunci sloganul campaniei este fumatul nu te face mare, fumatul nu e cool, tocmai pentru că ne dorim ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți. E un drum lung și greu, dar picătură cu picătură sau pas cu pas cred că vom reuși să facem asta. Dar depinde de percepție.
Dar să fumezi cannabis, cred că e și mai cool. Asta ar putea crede mulți.
Da, din păcate, da. Și din păcate am văzut o știre în presă care a apărut nu de puțin timp, în care era promovată ca sau mie mi s-a părut că este promovată ca o măsură legislativă extraordinară pe care statul german a luat-o în favoarea populației de etnie germană.
Nu o susțineți?
Absolut deloc. Pentru că, pe de o parte, că efectele, studiile care sunt în acest moment făcute sunt destul de puține, dar efectul inflamator la nivelul aparatului respirator este major. Dincolo de efectul inflamator și avem studii de scurtă durată, pe termen lung nu știm ce se întâmplă, încă nu avem date, nu putem vorbi fără date. Dar dependența creierului este majoră. Nu vorbesc de partea medicală, pentru că fiecare plantă are și rolul său medical, dar în a transforma un medicament într-un drog, lucrurile pot să scape oricând de sub control și mă întreb de ce ai vrea să trăiești o viață într-o dependență, dependență de ceva, indiferent ce e acel ceva.
Ceva extern care să te facă să te simți bine.
Da, dar este... nu neapărat te face, adică aparent te face să te simți bine pe moment, dar te leagă de niște, exact. de un algoritm de factori, pentru că tu vei căuta să-ți produci plăcere doar pe acea cale. Nu mai vezi lumea, nu mai poți mirosi o floare pentru că nu mai simți mirosul, nu mai poți gusta o alimentație altfel pentru că pentru tine e aproape același gust. Diferențiezi doar gusturile de bază.
Nu vei mai fi întreg fără acel ceva.
Da, și
sau
mai
cel
avem
puțin
încă,
asta vei simți.
Mai avem încă un lucru. Acum, fumatul este perceput ca un major poluant de interior. Dar avem poluanți exteriori. Nu putem să nu ieșim
care
pe
sunt
stradă.
Destui.
Și atunci mă supun poluării externe pentru că aici trăiesc și aici este rostul meu în viață. Dar măcar să evit ceea ce eu, ca individ, pot să evit. Eu așa văd lucrurile. Sigur, un fumător m-ar contrazice, un fumător probabil nici nu va asculta această emisiune pentru că ar spune ce sens are să ascult, eu nu vreau să mă las de fumat. Este dreptul lor, dar este anormal să considerăm că dreptul lor depășește obligația care au față de noi nefumătorii, să stăm într-o încăpere unde nu se fumează, să stăm la o terasă unde să nu simțim fumul de țigară, chiar și cele de la țigările electronice, să mergem pe stradă fără să mă înnece fumul pe care îl expiră un fumător.
Dacă e să ne uităm la produsele pe bază de tutun încălzit sau țigările electronice cu N arome, înțeleg, sunt agresiv chiar promovate ca fiind ceva ultra-mega cool. Sunt mai puțin periculoase decât țigara clasică?
Din studiile pe care le-am citit eu, nu. Sunt însă promovate așa, este doar o politică de marketing, pentru că în acest moment piața tabaco a avut suficiente procese în care s-a dovedit legătura între tutun și cancer. Suntem pe un trend în care tutunul clasic, având această legătură foarte clar făcută, se merge către o altă direcție. Au schimbat cei politica de promovare. Însă, într-un studiu pe care l-am citit și care a fost făcut undeva în Asia, au evidențiat faptul că anumite substanțe poluante induc apariția celuilalt tip de cancer pulmonar, adenocarcinomelor. Epidermoidul este legat de fumat, adenocarcinomul de celălalt tip de cancer. Ori eu aș vrea să știu, și aici încă nu am un răspuns, dar probabil vor apărea în următoarea perioadă răspunsuri, dacă aceste substanțe pe care le vedem ca fiind promovate, ca fiind utile, nu sunt încadrate totuși în categoria poluanților pe care îi luăm voluntar și nu pot modifica epiteliul celular și celula mucoasei bronșice, astfel încât să determine apariția adenocarcinomului. Pentru că în toată lumea care publică în acest moment, se observă o creștere a numărului de adenocarcinoame cu scăderea carcinoamelor epidermoide, adică cancerului legat de fumat, în condițiile în care utilizarea ecosurilor este în creștere, în condițiile în care avem poluare, dar să fim sinceri, sunt totuși factori de risc care se suprapun și care se potențiază reciproc. Nu am aceste răspunsuri, sunt doar întrebări pe care le am și pe care mi le pun. Urmăresc literatura de specialitate, însă cred că în următoarea perioadă or să apară și o astfel de legătură. Sunt curioasă cum va fi ea observată și demonstrată. Până atunci însă nu mi-aș dori să ca oamenii din jurul meu care consideră țigara electronică o alternativă sănătoasă să aibă suficient de mulți ani încât această evidență să apară pe viața și pe zilele lor de viață.
Și cred că oamenii care merg pe țigări electronice fumează și mai mult și mai des. Le au mai la îndemână.
Și au putut fuma până nu demult peste tot.
Da.
Acum s-au reglementat lucrurile, dar nu sunt încă reglementate, din păcate, și avem o mare problemă nu cu legislația, aș spune, ci cu modul în care ea este supravegheată, pentru că avem în spitalele persoane care fumează. Uh-huh. de la personal la pacienți, aparținători. Absolut toată lumea consideră că dacă este în curtea unui spital, oriunde, pot să fumeze. Ca manager nu poți să faci nimic împotriva pacientului și a aparținătorului. Angajatul poate să intre în comisia de disciplină, dar este un drum lung și sunt atât de mulți încât se protejează unul pe altul și se ascund și se...
Vă vine să-i mai certați când îi vedeți? Sau măcar să le atrageți atenția?
Tuturor le atrag atenția.
Ce dar... le spuneți?
Că nu se fumează în Institutul Marius Nasta. Și? Că fumatul este interzis, că este lege. Angajații se ascund. Mm-hmm. Au fost câteva comisii de disciplină.
Da. E foarte dificil atunci când dependența e instalată.
Dar problema e că se fumează în... De exemplu, avem acum instalată alarmă de incendiu în Institutul Marius Nasta. Cu ajutorul unui proiect am reușit să punem. Începe să sune alarma. Ultimele două dăți a început să sune alarma pentru că pacienții fumau în salon. Și asta a fost luni, ultima zi. Ultima dată, luni, în două saloane, în același timp, doi pacienți fumau în salon. Acum îi depistăm, înainte nu îi depistam.
Ei dar fiind internați ei cu fiind probleme din cauza fumatului.
Exact. Ori când ai o astfel de situație, nici nu știi ce să le zici. Îi externezi disciplinarea azi, mâine revin, pentru că nu poți să respiri acasă. Și atunci, ce să faci? Cum să te poziționezi? Cum e mai bine să procedezi în fața acestor oameni care au o dependență? Nu am răspunsuri încă la această întrebare. Nu știu cum ar fi bine să facem, pentru că toți vorbim cu ei, nu doar eu și colegii mei. Încercăm să-i ajutăm cu tot ceea ce putem, dar voința lor este esențială.
Nu-i sperie dacă le spuneți că avem 10.000 de cazuri de cancere pulmonare anual, vreo 50.000 sau câte sunt?
Oamenii trăiesc cu ideea și se apără mental că lor nu li se poate întâmpla. Cei care fumează în salon spun, oricum am să mor la un moment dat de ceva, ce mai contează? Adică cei care vor să fumeze și fumează în spital, oricum or să o facă și ei vin când nu mai pot. Ei vin doar pentru că nu am încotro. Fumătorul care este cu dependență foarte mare evită să ajungă la medic. Cei care vin și vor să facă tratament sau ajung într-o formă de boală în care se gândesc că ar putea să fie ceva foarte grav, adică ajung cu cancer sau au o suspiciune de cancer, de regulă se lasă și nu mai fumează. Dar eu nu mă refer la aceștia, eu mă refer la cei cu BPOC, cu bronșite, cu pneumonii, care vin ca puse acute de boală și după ce se simt puțin mai bine își aprind țigara.
Cum credeți că va arăta generația actuală, generația copiilor care au acum 8, 9, 10 ani și care deja au pus o țigară în gură, pentru că poate îi văd pe părinți, poate îi văd pe bunici, văd rudele, văd oamenii pe care îi admiră în jurul lor. Cum o să arate peste 10 ani?
Depinde foarte mult de legislația pe care o va promova România. Pentru că dacă omul are acces și îi se permite legislativ să facă niște lucruri, el le va face. Dacă legislația nu va permite deci mi se pare anormal să cumpărăm de la magazin țigări. Mi se pare anormal să primești în restaurante IQOS. Mi se pare anormal să se permită fumatul în restaurante și pe stradă. Lângă locurile de joacă, lângă școli. Sigur, e interzis de legea, dacă nimeni nu urmărește, ce poate să facă directorul școlii sau profesorul? Nu are autoritatea necesară. E o fugă de responsabilitate, pentru că eu am vorbit și la poliție și la pompieri, pentru că am vrut să văd ce pot să fac cu aparținătorii care fumează în curte. Și mi-a spus să anunț poliția, poliția mi-a spus să anunț pompierii mi-au spus să iau eu măsuri. Nimeni nu știe cum, sau nu vrea să știe cum trebuie aplicată
legislația.
Legislația
e depășită, oricum.
Cu siguranță, 2016. Legislația este depășită, dar nici măcar cu legislația pe care o avem, nu facem nimic.
Exact.
Și atunci, cum o să arate? Dacă vom lua o legislație dură, dacă vom înțelege că pentru statul român costurile sănătății populației depășesc beneficiile pe care le are statul român din industria de tutun, atunci vom fi o țară cu politicieni înțelepți care au interes să aibă o populație sănătoasă, pentru că eu vorbesc de plămân, dar dincolo de plămân, toate organele sunt afectate de fumul de țigară. Cancerul poate să fie și al gâtului, și al buzei, și al limbii, al vezicii urinare. Bolile cardiovasculare sunt mult mai accentuate la fumători. Riscul de infecție crește pentru că scade imunitatea. Okay. Ori atunci când ai o astfel de situație, nu ai cum să fii un politician care știi că îți pui semnătura pe un act legislativ care lasă portițe pentru altfel.
Dacă v-ar întreba politicienii, parlamentarii, doamna doctor, dați-ne niște recomandări. Ce decizii trebuie să luăm noi azi, acum?
Eu aș interzice fumatul. Peste tot. În spațiile publice fumatul este interzis. Vrei să fumezi la tine acasă? Nu pot să-ți interzic. Vrei să-ți cumperi țigări? Da. Nu putem interzice consumul de tutun pentru că există libertate. Dar să fie niște magazine care oferă într-un regim foarte strict, care nu fac reclamele vizibile, care nu promovează evenimente și nu poți să susții astfel de... Firmele astea n-au cum să susțin evenimente pentru tineri, n-au cum să susțin evenimente pentru oameni și să întoarcă o parte din bani altfel, tocmai ca să-și facă ei reclamă. Este reclamă ascunsă și eu sunt convinsă că se cunosc lucrurile astea.
Nu v-a contactat niciodată vreo astfel de companie să vă facă să fiți un pic mai blândă?
Eu nu discut cu ei.
Nu?
Le-am spus că din punctul meu de vedere, drumul meu este altul. Nu m-au contactat în mod direct, am întâlnit chiar zilele trecute o persoană care m-a întrebat dacă am putea să avem o discuție, pentru că percepția lor despre fumat s-a schimbat față de când am discutat noi ultima dată, că nu avea calitatea de angajat al firmei respective. Și am spus că din punctul meu de vedere, ca oameni, o să putem vorbi oricând, dar instituțional... sub nicio formă. Nu cred că e cazul. Eu cred că oamenii ăștia, fără să dorească și fără să conștientizeze, susțin moartea. Și este foarte dur ce spun, dar este o realitate și când nu vor mai fi angajați acelei firme, mi-aș dori să stea liniștiți și să gândească drept. Pentru că acțiunile noastre nu se rezumă doar la ceea ce facem acum. Eu cu dumneavoastră vorbesc doar... Suntem doar noi două acum. Eu pot să vă spun orice. Dar ceea ce spun eu este auzit de oameni la un moment dat și se rostogolește, iar omul înțelege ceva care va rostogoli informația respectivă. Ori asta ni se întâmplă tuturor. Faptul că acum avem posibilitatea să vorbim ascultătorilor dumneavoastră este un moment, dar suntem responsabili de viața omului de lângă noi și suntem modele și prin ce facem, nu doar prin ceea ce spunem.
Apropo de responsabilitatea doctorului, sunteți doctor în științe medicale cu preocupări în sfera tuberculozei, a impactului poluării asupra aparatului respirator, a recuperării respiratorii, a comunicării medicale. Din 2018 sunteți managerul Institutului Marius Nasta. Care mai e imaginea doctorului în România? Mai punem cuvântul șpagă pe chipul doctorului?
Încă da.
S-a diminuat? Încă da.
Încă percepția despre medici este profund afectată. Eu sper că lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă să treptat să ducă la creșterea încrederii, dar pe de o parte creștem încrederea, pe de altă parte cu ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate o dărâmăm și este cam povestea cu Romanole. Ce se face ziua se dărâmă noaptea. Pe de o parte facem că se fac lucruri și nu putem spune că marea majoritate, sunt foarte mulți medici foarte buni și umani, dar sunt și părți din sistemul de sănătate care nu merg. Și aici, pe de o parte, suntem noi, doctorii de vină, pentru cum vorbim pacienților. Pe de altă parte, sunt așteptările pe care le creăm și lipsa de informație, pentru că nu toate bolile se pot vindeca. Noi putem să facem lucrurile până la un punct, de acolo încolo depinde de modul în care reacționează organismul. Ori acest lucru, dacă l-am spune sincer pacienților, probabil că așteptările ar fi setate la un anumit nivel și ei nu ar mai avea dorința aceea să trăiască infinit oricine, pentru că nu avem cum, corpul are limitele lui de răspuns. Este extrem de important să acordăm timp pacienților și să arătăm că suntem disponibili. Dacă am dat telefonul meu pacienților și pacientul are acces la numărul meu de telefon și îmi trimite un mesaj, să răspund la acel mesaj. Nu pot azi, nu e nicio problemă, dar să revin la mesajul ăla, să-i răspund la un moment dat, să știe că nu am uitat și că sunt acolo cu el, pentru că viața lui depinde de mine. Am avut situații din astea în care i-a fost teamă să-mi scrie, a primit un rezultat de la un alt medic, el nu știa să-l interpreteze, nu i s-a răspuns, acolo nu avea telefon. Și la un moment dat mi-a scris mie, după 3 sau 4 zile, nu a dormit 3 zile și rezultatul era chiar pozitiv, dar el nu îl înțelegea și n-a reușit să-l interpreteze. Așa că e nevoie de comunicare, e nevoie să fim lângă oameni, e nevoie să ne vedem noi ca profesioniști unde suntem, să ne privim prin ochii oamenilor. De aceea în cartea pe care am scris-o am vrut să iau câteva păreri ale oamenilor care sunt pacienți sau au fost pacienți și care au văzut medicul de-a lungul vieții lor fiind bolnavi cronici în diverse ipostaze. Pentru că atunci când citești cartea ca profesionist, este foarte bine să vezi cum te văd ceilalți, chiar dacă te doare, chiar dacă nu e bine. De aceea eu aș încuraja lumea. În Statele Unite, cer scuze, m-ați dus într-o direcție care... În Statele Unite se vorbește despre medicina narrativă. Medicina narrativă are o componentă importantă în care studenții sau tinerii medici citesc literatura în care sunt prezentate poveștile de viață ale foștilor pacienți și noi avem deja câțiva pacienți care au scris cărți. Am început cu o oră din fiecare stagiu de pneumo cu grupele pe care le-am, o dedic acestei discuții. Citim capitole dintr-o carte, câteva pagini, în care vreau ca ei să resimtă emoția pacientului, durerea lui, nevoia pe care avea, nevoia vocii calde, nevoia percepției ca suflet, ca om, nu ca o boală, ca un diagnostic. Noi am tehnologizat foarte mult informația și modul în care abordăm lucrurile și nu ne face bine, pentru că medicina este știință umanistă până la urmă, noi suntem lângă oameni. Omul a perceput și comunitatea percepe. Și atunci, pentru că noi suntem într-un limbaj al nostru foarte tehnic cu care ne educăm studenții, trebuie să învățăm să ieșim din limbajul ăsta tehnic și să explicăm pacientului pe limba lui. Foarte puțin se pune accent în școala medicală românească pe asta. S-au început să se facă pași, dar cred că trebuie să facem mult mai mult. Iar efectul pe generațiile care acum învață să vadă omul uman și să vorbească cu el așa, o să-l revedem în societate puțin mai încolo. Însă la acest moment, cei care suntem și facem parte din corpul medical trebuie să înțelegem că avem o problemă și că depindem primul rând de noi să o rezolvăm. Pacientul este cel care beneficiază de comportamentul nostru. Dacă noi nu o să ne poziționăm unii față de alții etic și integru, pacientul nu are cum decât să perceapă că noi suntem acolo și el este aici și între noi se creează o prăpastie care cel puțin în acest moment este foarte adâncă.
Cât de mare e prăpastia asta când vine vorba și de locul în care ești tratat, de locul în care muncești? Înțeleg că a început demolarea și că undeva la 2 ani de zile ar trebui să avem primul spital de plămâni construit în România în ultimii 30 de ani.
Da.
Așa să fie? Sau e un vis frumos?
Sper să fie așa. Am făcut un parteneriat cu Primăria Sector 4 și Ministerul Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. În acest parteneriat, primăria se ocupă de demolare și de construcție, iar colegii din Institutul Marius Năsta care vor lucra acolo vor lucra la caietul de sarcini pentru că aparatura trebuie să o decidă medicul, aparatura de care avem nevoie cu specificațiile tehnice specifice caietului de sarcini. Și atunci acesta este algoritmul pe care l-am stabilit. Da, demolarea e importantă, e un proces necesar, mai repede spus, importantă pentru că nu putem merge mai departe. Eu sper, să știți că acest demers a început de peste 3 ani, la nivel de hârtii.
De-aia, de-aia mă gândesc cu temere la ăștia 2 ani. Să-l avem noi gata în 2 ani de zile ar fi...
Da, nu e un spital mare, este un spital de 115 patru, nu este
dar
o construcție
uriașă.
Da, este un, însă este extrem de... Este ca aerul pe care respirăm, pentru că toate clădirile din marginea asta sunt vechi.
Da.
Este într-un alt sediu, nu în sediu central, ceea ce permite ca actuala activitate să nu deranjeze pacienții și ar permite ulterior ca o parte din pacienții care sunt internați în asta să fie direcționați acolo, pentru că eu sper că la un moment dat și sediul acesta va beneficia de lucrări, de reparații, pentru că acoperișul necesită reparații la absolut toate pavilioanele. Ceea ce am făcut în anumite pavilioane este doar cu titlu de moment și saloanele trebuie să fie prevăzute în totalitate cu boi. În marea lor majoritate sunt, dar mai avem saloane care nu au baie și asta nu mai este posibil în 2024.
Absolut. Pe final, doamna doctor, aș vrea să transmiteți un mesaj fumătorilor și celor care s-au lăsat de fumat. Pentru început, fumătorului care spune, nu pot, doamna doctor, n-am ambiție, îmi e greu, am încercat, m-am reapucat, nu știu ce să mai fac. Ce i-ați spune?
Că, într-adevăr, este foarte greu și îl înțeleg, dar că nu este singur, că e o luptă pe care, dacă și-o asumă, are cui să ceară ajutor, însă este o luptă pe viață în care el trebuie să gândească, să înțeleagă ce se întâmplă cu corpul lui, ca să știe ce să facă, pentru că până la urmă lupta este personală, iar toți cei din jurul tău sunt acolo doar să te ajute cu sfaturi. Ce trăiești nu poate fi trăit de altcineva, de aceea educația este extrem de importantă, dar că se poate și că nu este singurul care trece prin asta și că sunt exemple de persoane care le-a fost la fel de greu și au reușit să iasă în această legătură cu drogul.
Ce i-ați spune și fumătorului care s-a lăsat, dar care trăiește aproape zilnic cu spaima că se va reapuca?
Îl felicit că s-a lăsat de fumat. Este cel mai mare cadou pe care și l-a putut face pentru viața lui și pentru perspectiva de viață pe care o are, pentru o viață sănătoasă. Și îl rog să înțeleagă că aceste momente în care dorința de a fuma reapare vor fi tot mai rare și tot mai puțin impactante. Pentru că, practic, el acum alcătuiește o altă cale în creierul lui către ceea ce înseamnă emoție frumoasă, nu către emoțiile triste care vin după ce fumezi un pachet de țigări și simți că nu mai poți să respiri de fapt că ai fumat foarte mult. Este o educație pe care o face creierului și așa cum a avut nevoie de timp să devină dependent, are nevoie de timp să devină independent.
Și celor care încă ne ascultă și ne văd, dar care nu vor să se lase de fumat. Ce le-ați spune că e fumatul? Ce e fumatul, doamna doctor?
Este modalitatea în care ei aleg să-și trăiască viața în dependență. Ori să fii dependent de ceva, de cineva, de ceva ce ține de exterior, nu de interiorul tău. Este un lucru care te limitează și nu-ți permite să trăiești viața la adevărata ei valoare.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!